Vi har fått miskunn. Står her i dette ordet at vi har fått miskunn. Da spørs ikke etter hvem det er eller hvem det ikke er. Men menneske i det store hele har fått miskunn fra Gud. Det som gjør noe vanskelig i dette her, det er jo det at denne miskunn den er knyttet til noe bestemt. Det er et bestemt sted, den er åpenbart. Du vet, i Edens hage var det mange trær. Det er bare to som nevnes spesielt. Det var kunnskapens tre og livets tre. Og nå forkynner altså Guds ord det at dette livets tre, det har Gud revet ut av himmelen og plantet på denne syndige jord. På et sted som heter Golgata. Den som eter av det, skal leve. Jesus sier et sted er det brød som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Det er ikke noe annet brød vi kan ete som gir oss dette evige liv. Det er kun dette ene, det som Gud har gitt oss i Kristus. Det er så mye som forkynnes iblant oss, og har vært opp gjennom hele veien, vet du. Som peker ut andre veier, eller i alle fall ting du må ha i tillegg også. Og så kan du ikke regne med dette her hvis det ikke er sånn og sånn og så videre. Vi kjenner vel til alt det der. Men Gud har gitt oss miskunn i Kristus, nett som vi er, før vi hadde tenkt på han i det hele tatt. Jeg skal lese denne teksten i kveld fra 1. Timoteus. Og det første kapitlet der, og jeg leser i Jesu navn ifra det 12. verset. Jeg takker han som gjorde meg sterk, Kristus Jesus vår Herre, at han aktet meg tro i det han satte meg til tjenesten, enda jeg før var en spotter og forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn fordi jeg handlet uvitende i vantro, og ved Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord fullt verd å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men jeg fikk miskunn for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skulle komme til tro på ham til et evig liv. Den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud. Ham være ære og pris i all evighet. Amen. Ja, Herre himmelske Far, dette var dine ord. Velsigne det på våre hjerter, så vi kan høre det og tro det, og vende oss til deg. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Enda jeg før var, skriver Paulus her, til denne menigheten. Med andre ord, til tross for dette som jeg før var, Han så altså helt bort fra det, Herren. Det er det Paulus forkynner her. Er ikke det et salig budskap for noen og enhver, at det du var, det så han helt bort fra? Det tok han altså overhovedet ikke i betraktning den dagen han kalte på deg. Altså, da han ville ha deg, så satt han alt det andre til sides. Han åpna altså vei for syndere, for voldsmenn, forfølgere og spottere, som Paulus da var. Slik er det jo ikke med oss. Altså, vi vurderer jo et menneske om det er passende inn, ikke sant? Vi ser jo på kvaliteter og alt mulig. Skulle Herren gjøre det samme, ja, da var det jo ute med oss alle, for det er ingen av oss som passer naturlig inn i hans sammenheng. Det kommer aldri den dagen da du og jeg kan nærme oss Gud i vårt eget navn, altså. Eller ved noen grunn i oss, hva Gud har fått gjort ut av oss, hvor helliggjorte vi er, eller hva det måtte være. Det blir alltid denne ene grunn at Gud ser i nåde til syndere. Så langt hadde de rett fariseerne og de skriftlærde. Hva hadde en synder med den hellige å gjøre? selvsagt ingenting. Det hadde de ganske alldeles rett I. Hellighet og syndighet, det motpoler som støter fra en annen. Det går altså overhovedet ikke sammen. En eneste liten synd I ditt liv, så vil du altså støtes bort fra den hellige. Det går ikke sammen. Det situasjonen for oss mennesker. Derfor så utbrøt de så forundret da de så Jesus ta inn hos en syndig mann og åt, det vil si dette måltid med syndere. Du vet, I Israel på den tida så var det jo sånn at de du åt sammen med, de hadde du samfunn med. Det var et samfunnsmåltid det å ete sammen med mennesker. Derfor gikk aldri en jøde inn til en hedning og åt, vet du. Han gikk ikke engang inn I hans hus, for da ble han urein. I Lukas 19,7 så kan vi lese, men da de så det, knurret de alle og sa, han gikk inn som gjest hos en syndig mann. Det gjør da ikke en som hellig. Ingen hellig skulle gjøre det. Hellige skulle holde seg til hellige. Det var altså deres syn, og det skal vi merke oss, at det var en fornuftig forståelse, og man leser og forstår skriften ut fra egen forstand. Uten den hellige ånds opplysning, vil vi også vi alltid komme til den konklusjonen, at det stemmer. Det som apostelen, altså Guds nådes evangelium nemlig skjult for det naturlige menneskets tankegang, sans og forståelse. Det ikke sånn vi tenker om det. Og du får heller ingen dekning for det I skriften. Om du leser utifra din egen forstand og fornuft. Det som apostelen skriver I 1. Korinther 2, vers 14, men et sjelelig menneske, altså det per definisjon et ugjenfødt menneske, tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Altså, for å forstå dette budskapet I denne boka her, så du avhengig av å eie den hellige ånd som kan opplyse ditt hjerte, så du ser det. Jeg snakket med en senest I dag på telefon, og sitte og hørt på en tale, han og kona, og plutselig så rant lyset. Det var det enkle budskapet, men det var liksom ikke enkelt allikevel, for jeg hadde ikke fått tak I det ordentlig før, men nå så plutselig så de det begge to. Helligånd, må opplyse hjertet. Så du ser, det du kanskje har lest 1000 ganger uten å ha sett det. Du har liksom fattet det her oppe I hodet. Men det noe annet, forstår du. Uten den opplysning fra han som kalles lysenes far, så kan du aldri forstå hvordan en synder kan forenes med Gud. Med de tetteste bånd, altså ekteskapet mellom mann og kvinne, det som brukes som et forbilde på dette samfunnet mellom synderen og Gud. Det det mest intime forhold, det mest fortrolige forhold. Hvis du kan forestille deg det uten den hellige ånds opplysning over det som kalles Guds hemmeligheter, så har det sin grunn I at du kjenner hverken Gud eller deg selv rett. For hadde du gjort det, altså, hadde du ved den hellige ånds opplysning kjent deg selv rett, så hadde du skjønt at jeg har ikke noe med en hellig å gjøre. Da hadde du falt ned for Jesu føtter som Peter og sagt, gå fra meg, for jeg jo en syndig mann. Hvordan I all verden skal jeg kunne passe inn I en himmel og en salighet sammen med de hellige? Hvis ikke helligånden har fått opplyst om det, så kjenner du heller ikke evangeliet rett. Det altså ikke noe du eter, det ikke noe du tar til deg, det liksom bare 2 + 2 = 4. Gud en hellig, fortærende ild imot all synd, sier skriften. Tenk det. Og du ja, nettopp et syndig menneske. Gud fant altså en vei. Han forlot altså sitt slott høyt der oppe, kongen. Og så fant han en brud så sort av synd. Men henne ville han altså ha. Hvordan skulle han få henne? Hvordan skulle det være mulig? Altså, helt uten grunn i henne da. Hun passet jo ikke inn i en sånn sammenheng. Hva skitten? Tvert imot altså, det var ingenting som tilsa naturlig at han skulle ville ha henne. Men han innehadde altså det som kunne gjøre henne ren. Det ville han gjerne gi henne så hun kunne bli berget fra det hun bar på, og aldri kunne få lagt av seg, om hun så strevde livet ut. Kunne hun aldri bli annerledes enn det hun var, vet du. Vi sier det om enkelte mennesker at ja, det typisk han, sier vi. Eller typisk henne. Altså, det er visse trekk ved det mennesket som går igjen hele livet, altså. Som typisk dem. Får aldri lagt av deg. Du får aldri forandre på det. Det din karakter, det din legning. Det sånn du er. Vi kan altså aldri forandre oss sånn vi kan passe inn i himmelen. At vi kan stå oss med Gud, om du vil. Umulig det, altså. Hva var det han hadde? Jo, sitt blod, som var av en slik karakter, at det kunne altså duge som løsepenge for menneskets synd. Det kunne betale din gjeld og rense din sjel, så den enda til kunne stå rein for den tre ganger hellige Gud. Og så sant jeg er en kristen her i kveld, så er det det jeg står for Gud med nå. Jeg er rein for Gud. Ellers er jeg ingen kristen. Skjønner du? Når jeg ser på meg selv og hva jeg har drivet med i dag, så er jeg slett ikke rein, altså. Jeg finner ikke renheten der. Men det er et blod som har renset meg fra all synd. Derfor så gikk han altså like til denne Paulus da, og tok ham ut til tjeneste for seg. Hvordan var Paulus da Herren møtte ham? Jo, han sier jo selv her i teksten, enda jeg før var en spotter og forfølger og voldsmann. Ja. Hør nå det. Du tenker gjerne at det må en forbedring til først om Gud skulle kunne ha med deg å gjøre. Ja, det er sant det, om du skulle møte ham på lovens vei, altså som en likemann, men ikke på evangeliets, der er det helt andre regler som gjelder. Det er altså alt, der er alt av nåde. Han har sett deg der du lever, han vet om din synd og alt som bor i deg, men han vet, jeg har det som skal til for å løse denne synderen ut og fremstille ham eller henne hellig for Gud. Det er allerede betalt. Og du vet, om det allerede er betalt, det vil si sona for din synd, så kan han ta deg like ut av hvilken som helst stilling og like inn i sitt rike. Det er ikke noe mer som må skje for at dette skal være mulig. Det er allerede skjedd. Og det er her denne ulyksalige tanken så snart stikker seg frem. Ja, men jeg må jo tro det. Du som sitter her i kveld, kan du si at ja, jeg tror det? Kan du si det? Er du så sikker på at du har en tro av en slik kvalitet? At du kan hvile på den altså? Jeg vil ikke våge det. Jeg må jo tro det. Det er jo ikke mitt før jeg tror det. Jo visst, og takk Gud for det. Det er ditt før du tror det. Om ikke, da var jo troen nettopp en vår gjerning, ikke sant? Og da var virkelig frelsen av loven og troen en lovgjerning. Hva er det jeg tror på? Jeg tror på noe som er fullbrakt. Jeg tror på noe som er ferdig. Hvem er det fullbrakt for? Hvem er det ferdig for? Det er jo for meg. Det var ferdig før jeg trodde det. Ser du det? La oss høre det mest kjente vers I Bibelen. Det kalles jo gjerne også den lille Bibel, ikke sant? Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her står det jo like ut at han gav sin sønn den enbårne for mennesker som ellers ville gått fortapt. Altså. Kan du høre eller lese dette uten å se at det ditt før du tror det? Hva Gud har gjort for deg mens du enda var en synder, mens du enda var fortapt, mens du enda var på vei til fortapelsen for din synds skyld, så ga altså Gud sin sønn for deg. Kjære deg, det jo det du kommer til å tro på, ikke sant? Alt var jo gitt jødene, står det, men de ventet seg bort I vantro. Barnekåret, paktene, alt tilhørte dem, står det like ut I skriften. Men de tok ikke imot det, de ventet seg fra det. Akkurat som denne hjemmeværende sønn, hvor faren kommer ut og sier jo til han at alt mitt jo ditt, det hadde vist ikke gått opp for han det. Han ville ikke ha det på den måten. Han skulle fortjene det. Om det så bare vet, ja, jeg sa jo ja til Jesus. Og du, verden, mye rart jeg sagt ja til siden også. Jeg kom ikke til himmelen på det, mann. Det Jesus som har sagt ja til å betale hele prisen for deg. Det det som bringer deg til himmel og salighet. Det alvorlig det. Altså, man skal liksom forkynne loven, så det skal bli så veldig alvorlig for folk. Det jo evangeliet som alvorlig. Ja. Har de brutt loven på to eller tre vittners ord, eller vel det står, så skal de slås ihjel, altså. Så alvorlig det. Hvor meget mer da? Dette budskapet som forkynt dem fra himmelen, hvis de går kaster det. Det mye sværere, skjønner du. Så måtte det få være en sånn pisk som jaget deg inn I forefallen. Jeg tør ikke annet enn å tro. For det Gud som forkynner evangeliet. Ikke meg. Og det ikke deg. Det ikke noe annet menneske. Det ikke engang en engel fra himmelen. Men det Herren selv. Men jeg fikk miskunn, skriver apostelen to ganger I teksten her. Jeg fikk miskunn. Vet du, det hele grunnen til frelsen. Det hele grunnen altså til din frelse. At Gud gir deg miskunn. Det et frelst menneskes sanne vitnesbyrd. Jeg fikk miskunn. Har det noe tilføye her, ja, da det altså ikke et frelst menneske du har med å gjøre. Et frelst menneske har ikke noe annet enn dette. At Gud viste meg miskunn da han sendte sin sønn til en soning for mine synder. Det hele min grunn. Det den grunnvoll som Gud har lagt, sier apostelen. Kristus. Paulus, han fant bare en eneste grunn, både for frelsen og tjenesten som han stod I. Guds miskunn. Her altså I det åpenbares en salig frihet. Jeg skal få høre han til av bare nåde, og jeg skal få stå I tjenesten av bare nåde. En fullkommen frihet som forkynnes meg og deg. Men så støter den gjerne på en vanskelighet. Jeg var før en spotter og forfølger og voldsmann. Ja, før var jeg det. Men nå, jeg tenkte det var han, og samtidig kan han vitne at han på samme tid I rettferdighet etter loven var uten lyte. Så det ikke noe hvilken som helst vi har med å gjøre da, vet du. Det var en som tok det på alvor. Han levde altså et rettskaffent liv etter de yttre normer som gjaldt, og I Israel så var jo det loven. Slik kan det også være i det yttre fullt av rosverdige gjerninger og gjerne salige følelser i det indre, men avdeles fremmed for Gud etter hjertet. Det er masse religiøse mennesker, både innenfor kristenheten og i andre religioner, som fylles av slike følelser om det å sprekke. Vi kjenner jo ikke Gud for det. For Gud, han har åpenbart seg i noe helt bestemt, som nevnt. Men nå, da apostelen var blitt en kristen, da var han ikke lenger noen spotter og forfølger og voldsmann. Nei, men det her det gjerne blir vanskelig for oss, ikke sant? Apostelen han levde ikke i, og han praktiserte, dette her naturlig lenger, men han var fremdeles den gamle synderen etter sitt gamle menneske. Det er så viktig å vite det. Som han skriver det i Romerne 7,18, for jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt, og intet betyr nettopp intet. Det var altså ingenting å finne der for apostelen når han så inn i seg selv. Han fant ingenting der som han kunne kalle godt. Da sto han for Gud, vet du. Det var altså ikke overhovedet ikke noe å finne der om man så lette med lys og lykte, som vi gjerne sier. Så kunne han altså ikke finne en flis av det der. Og så er spørsmålet her i kveld da, kan du? Kan du det? Altså poenget her da, når Paulus så på seg selv, og dette er jo sannhet i hans hjertes innerste, og det er sannhet for hver eneste en av oss som sitter her i kveld, der var han altså fremdeles den gamle spotter, forfølger og voldsmann. Det har ikke skjedd noe forskjell der. Det er dette som er det store bedraget ofte. Vi blir så gjerne så forskrekket når slike ting viser seg i oss, alt det onde og syndige som kan velle frem. Men det er i virkeligheten ikke det minste underlige, altså, for Gud har ikke forandret din natur. Hva har han gjort med den da? Jo, han har naglet den til korsets tre. Når du ser Kristus på korset, så ser du nettopp deg, din natur, det du er etter ditt gamle menneske. Det er det som er korsfestet der. Gud kunne ikke gjøre noe mer bedre ut av det, altså. Men så forføres vi stadig, ikke minst i noen masse forkynnelser, at vi skal forvente at det skal bli noe bedre her. Og så blir du gående i frykt mot himmelen. Han har gitt deg en helt ny natur, lærer skriften, i Kristus. Men hva du er i Kristus og hva du er i deg selv, det er to helt vitt forskjellige ting. Det er ikke det samme. Han regner altså med hva du er som følge av sin gjerning for deg. Han ser blodet og går deg forbi med sin dom, uansett hvor svart det måtte være der inne. Og hvor svart kan det ikke være i en kristens hjerte? Det er bare visse ting som skal trigge det, så kommer det fram. Regn om med det altså, ikke noe sånn fåfengt og selvopphøyende som dette er, og skulle kunne rettferdiggjøre og helliggjøre deg selv. Du, jeg kan jo ikke gjøre det som var umulig for Gud, som var umulig for loven. Og hvem er loven? Jo, det er Gud. Det er hans hellighet. Det var maktesløst på grunn av kjødet. Kunne ikke få noe ut av det. Hva gjorde Gud med det? Jo, det gjorde han selv. Det gjorde Gud. Det finnes jo ifølge apostelen intet godt der i ditt kjød, så hvordan kan du da tenke at det skal kunne komme noe godt derfra? Altså? Det er jo rett og slett spørsmålet da. Det er jo en total logisk brist i det, ser du vel. Venter jeg ikke noe godt av noe som ikke er godt? Jeg får ikke melk av en trebok, som jeg sa. Samme om du pisker på en død hest, så får du ikke den opp og gå. Men la det falle som våren på hjertets tørre jord, det apostelen vitner her i teksten. Det et troverdig ord, fullt verd å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem jeg den største. For det første, se nå endelig dette. Han kom for syndere, Jesus. Se da hvilken vanvittig handling det egentlig og da vil det fremstille seg selv som noe annet. Det det samme som de første menneskene gjorde på fallets dag. De fløy og skjulte seg i buskene og prøvde å dekke seg med noe annet. I stedet for å stå fram for Gud og si at sånn det godt nå. Sånn jeg nå. Så han kunne dekke det. Klarer du å fremstille deg som noe annet enn synder, en fortapt synder, da vil du i tilfelle bli en som han ikke kom for. Det det du når du går ut på bygda nå og sier at du en kristen? At du noe annet enn de menneskene som omgir deg, som ikke kaller seg kristne? Du og jeg blitt som fariseren som står fremme i tempel og sier at jeg takker deg Gud for at jeg ikke som andre mennesker? Som han toller der nede, eller som han narkoman der borte. Eller den og den synderen. Jeg jo ikke sånn, jeg jo en kristen. Ja vel. Det ikke bare nåde som kan frelse deg også? Og Gud, hvor viktig dette er. Det jeg har sett i mitt eget liv, og du, hvor viktig dette er. Får jeg ikke se klart på dette her, så går jeg meg vill og ser et villnis. Og det det Satan vil. Han vil ikke sannhet. Du må bare tro, sier jeg. Du må bare overgi deg. Du må bare komme her og bøye deg, og så videre. Så det gjort, liksom. Nei, det gjort. Jesus har gjort det. Som gjøres skal. Det det du og jeg trenger å høre. Til tro. Og det å bøye seg og si ja og ta standpunkt og alt det der. Nei, hvor langt fører det folk? Har det forandret noe som helst hos meg? Nei, jeg må se hva Gud har gjort i Kristus. Og så må jeg holdes fast i det. Med blikket festet på ham som det står. Levner ikke mye ære til meg, og ikke til deg heller. Men vi har kalt til å ære ham, den eneste. Han som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det ikke du og jeg som skal ære her, og det får vi aldri. Og for det annet, til slutt, hør hva han vitner om seg selv her. Blant dem, altså syndere da. Jeg den største? Hør endelig det han sier. Jeg? Ikke var jeg? Mange som sier at Paulus han var en sånn synder, for da ser han tilbake på den tiden da han liksom forfulgte Guds menighet, men han sier jeg den største synderen. Det samsvarer altså nettopp med det han sier i mitt eget kjød. Jeg bor intet godt. Jeg en synder. Jeg apostel, jeg kalt av Gud, jeg utvalgt av Gud til å forkynne evangeliet for hedningene, men jeg en synder. Men hellig for Gud, ved lammets blod, som har renset meg ifra all synd. Det å takke Gud for det som de lutherske reformatorene fikk se og så brakt oss, så dette jo ferdig med å gå tapt selvfølgelig. Samtidig en synder og rettferdig. Innsyn i det gjør altså en kristen sterk. Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus vår Herre. at han aktet meg tro i det han satte meg til tjenesten, enda jeg før var en spotter og forfølger og voldsmann. Men, hør nå det, jeg fikk miskunn. Ja, vi har fått miskunn. Det er hele årsaken. Tenk om vi kunne gå hjem med det i kveld, folk. Ikke noe annet i mitt forhold til Gud, enn altså dette at han har vist meg miskunn. Og Jesus Kristus, han som har vist meg miskunn, han er den samme i går og i dag, og forblir det til evig tid. Han er min miskunn, Herre. Han er den som skal sørge for at jeg, tross alt det som bor i meg, likevel skal nå frem, altså, til målet han har satt for meg. Fordi han er miskunn. Fordi han har sonet mine kommende synder. Fordi han har banet vei for meg helt inn i helligdommen. Dette er frihet, folk. Og denne frihet, sier apostelen et annet sted, den lurer de på. Ofte fordi de ikke vet bedre selv. Snakker mye om vekkelse i dag. Jeg tror vi må begynne denne flokken som vi selv er. Det er vi som trenger det. Først og fremst. Jeg tror det er sant. Herre Jesus, vi takker deg og ber om at dette ditt lys måtte forsvinne klart igjen. Som det har gjort før, Herre. Akkurat som de gamle jødene ropte på ditt lys at du måtte komme som før i tida. Så må vi også rope på deg i dag, Herre. Kom iblant oss og vær vårt lys. Herre Jesus, at ikke vi skal gå i noe som ligner på det ekte, men ikke er det. Det er bare du som kan avgjøre det. Vi ber om at det må skje. Amen.